Kui Salme surm oleks tulnud teisiti, võibolla oleks see Aadule kergem kanda olnud, kuid nüüd tuli see nii äkki ja ootamatult, et sellega ei osanud kuidagi leppida. Polnud haigust ega aeglast ettevalmistust, mille kestel meeled ja mõtted harjuvad surma paratamatusega, polnud oma südames külma kaduvikuga võitlemist, polnud seda heitlust, milles Jaakob läbi käis Jehovaga Jaboki koolme ääres terve öö võideldes, enne kui ta võis panna oma jala tõotatud maa pinnale, kus ta üheks elamuseks oli Raeli surm. Salme läks äkki, liiga äkki. Eile oli ta alles siin, rääkis ja naeris. Täna oli ta juba elutu ja vaikne. Mis kasu oli nüüd sellest, et tagatoas korvis magas väike uus inimmaimuke, andes endast elumärke ägeda nutuga. Ema oli külm ja ei kuulnud ta häält, hüütkuda nii valjusti kui tahes. Kuid surm tõi endaga nii palju otsekoheseid ülesandeid, mis tuli kohe ja aega viitmatult lahendada, nii et tal polnud sugugi aega oma mõtetega üksi jääda. Võibolla oli see niigi parem, sest kui päevad olid tegevusega täidetud, oli kõike kergem kanda. Esimeseks mureks oli laps. See vajas oma igapäevast hoolt ja toitu. Nüüd oli hea, et vähemalt Klaaragi majas oli. Temal olid kõik asjad juba enne teada ja nii polnud Aadul vähemalt loomade ja majapidamise pärast muretseda. Aga mis pidi ta lapsega tegema? Kui katsuks lehma piimaga toita, arvas naisõõde. Ei see siis elama jää, muretses Soomi perenaine. Kuidas siis saab, oli Klaara nõutu. Kui kutsuks põlendiku perenaise, tal oli ka nädal tagasi peret juurde tulnud, ütles Soom. Kui ta tuleks? No miks ta ei tule, ega inimlooma või surra lasta ja egas tal kaua tarvis ole paarist nädalast on küllalt, siis või juba lehma piimaga hakata harjutama. Aadu läskis naisi korraldada, nagu need heaks arvasid. Temal endal oli matustega muret küllalt. Õpetajad siin polnud, kelle juurde minna ja nii pidi Soom jällegi hädast välja aitama. Poe juures oli juba surnuaed olemas, kuhu ennegi oli linnast tulnud õpetajate poolt neid maetud, kes olid ümbruskonnas juhtunud surema. Sinna võis viia ka Salme, oli Soom kindel. Ja mis puutus vaimulikusse talitusse? Küllab tema sellega katsub hakkama saada, ega see ole tal esimene kord. Kaukaasias oli ta matnud ka ühe kaasmaalase, polnud seal neil oma õpetajat. Kui Aadu õhtul alevikust tagasi tuli, kus ta oli käinud puusärki tellimas, istus Tilde põlendik tagatoas väike maimuke rinnaotsas. Kange eluvaim teisel sees, ütles ta, vaata kui ahnelt ta sööb. Eks iga elus loom taha toitu, ütles Aadu ja istus ette tuppa laua juurde. Puusärk pidi homme kohale jõudma, matustega peaks siis juba üle homme korda saama. Salme oli viidud toast välja aita, sest seal oli nüüd jahedam. Nii magas ta seal, kus suvel oli nende voodi. Tükk aega istus Aadu toas ja kuulis, kuidas naised tagatoast poole häälega kõnelesid. Siis astus ta välja, sammus vaikselt üle hämara õue ja tuli aita. Pime oli siin. Ta pidi ukse praukile jätma, et näha naise kaamet palet. Salme lamas vaikselt, nagu magaks ta. Seljas oli tal uus must kleit, mida ta oli tavatsenud nende linnasõitude puhul kanda. Oli küll pime, kui Aadule tundus, nagu oleks Salmel naeruvine suu ümber lehvinud. Näis, nagu magaks ta ja näeks kaunis tund. Äkki tuli Aadule naise sõnad meelde, mis see oli tal õuest tuppa tules öelnud. Ei tulnud meie kojusõidust midagi välja. Ja nüüd murdus Aadu südames midagi, sest praegu siin naise peatsis seistes tundus talle, et see oli kõige kurvem lause, mis Salme oli tervel oma eluajal lausunud. Kibedad pisarad hakkasid üle Aadu näo veerema, nagu oleks ta kuskil maha murdnud kaua kinni hoitud pais. Ta istus Salme voodi kõrvale järile, vaatas üksi silmi, hämaruses valendavat kaamet nägu, ja vappusnutust. Tundis, et nii palju oli tal elus naisele ütlemata jäänud, mida nüüd oli liiga hilja rääkida. Oli jäänud ütlemata, kui palju ta talle tähendas, alates selle esimese päevaga, mil ta nägi teda esmakordselt Pärnus hooviväravalt seismas, nägu imeliselt tõsine, suurtes silmades nagu mingi küsimus ja lõpetades tolle viimase õhtuga metsafarmis, mil ta ei saanud mehe kõrval oodis magama jääda, mõeldes ikka veel samast vastamata küsimusest. Oli jäänud ütlemata, kui ilusad olid õhtud Pärnu mere ääres ja võõrsil. Oli jäänud jutustamata see üksindustunne, mis vaevas ta südant üksinda Ameerika metsades töötades, kui Salme oli kaugel kodumaal ja see kindel soe tunne, mis oli tal hinges siis kodule mõeldes, kui naine juba seal toimetas, sest Salme oli ikka omal kohal kindel ja igavene, nagu suured kohisevad metsapuud, väsimatult voolav jõgi, rohelised künkad ja kauged mäed. Kuid nüüd äkki polnud teda enam. Ent siin külmas aidas nuttes tundis Aadu ise, et need pisarad polnud mitte niivõrd Salme pärast, vaid nende juttude pärast, mis olid jäänud rääkimata ja mida enam kunagi ei saanudki rääkida. Sel õhtul võitles Aadu oma võitlused aida pimeduses ja vaikuses ära. Ta võitles need kibeda silmaveega ja suure hingekitsikusega. Siin polnud teisi kuulamas ja nägemas kui Salme ja tema oli igavesti vaikinud. Järgmisel päeval käis Aadu aga oma teed jälle sõnatult, toimetas, mis matuste korraldamisega tuli toimetada ja keegi ei teadnud, mis ta südas ees tundis. Laudas tuli võtta noor härjamullikas ja veristada, sest matuselistel oli tarvis midagi ette panna. Klaara ja Soomi perenaine töötasid toas küpsetades, keetes ja puhastades. Põlendiku Tilde oli toonud oma poisiga kaasa, et tal pole kahe koha vahel jooksmist. Nii olid nad kolmekesi kõik ametis. Õhtupoolikul tuli Villem Farni. Tal oli püss õlal ja teises käes paar faasanit, mis ta naistele ulatas. Käisin metsas hulkumas, ütles ta seletuseks, juhtusid püssitoru ette. Sull ikka seda jahiõnne, ütles Aadu. Nüüd talvel neid kergem leida, vastas Villem. Kui tegelikult oli ta terve päeva lindude pärast metsas pidanud olema, sest ta oli otsustanud naabri lahkele perenaisele oma viimased faasanid tuua, maksku mis maksab, nagu saaks ta ise ka veel neist osa. Metsas oli täna kõike muud, aga mitte faasaneid. Oli hirvi ja rebaseid, isegi paar hunti oli tale ette jäänud, kuid tema otsis faasaneid. Alles õhtu poolikul, kui ta oli otsustanud juba koju tagasi tulla, oli ta nad leidnud otse oma alema tagant ning siin nad nüüd olid. Tükiks ajaks jäi Villem tuppa istuma, kuigi tal polnud suurt midagi rääkida. Ja metsas on nüüd kõik tahe ja kõva, ega see lumi enam kaualase oodata. Hommikul punas taevas naimelikult mõtlesin, et hakkab juba säruma, ütles Aadu. Ega see enam vara oleks, hirved käivad juba karjakaupa. Nad räägivad ilmast ja metsast, kui mõtlevad hoopis midagi muud. Kuid kuigi Villem ei räägikski midagi, tunneks Aadu, et ta istub praegu just sellepärast siin, et ta on sõber ja tahaks teda aidata palju rohkem, kui ta seda saab kahe faasaniga teha. Et kuidas saab keegi teda täna aidata. Isegi kui tal oleks nii lähedane inimene kui Villem, ta jääks ikka talle võõraks. Viimaks tõuseb Villem ja soovib hea tööd. Tuppa sigineb vaikus, millest läbi kostab metsapuude kohinat maja tagant väljast ja koerte haukumist tagama poolt. Tilde põlendik tuleb tagatoast, tal on kummagi rinna otsas laps, nii istub ta sooja müüri kõrvale, kuid tema vaikib täna, ja nii on metsafarmis üldine sõnatu vaikus. Matuse ilm oli tuuletu ja pilvine. Nad olid kõik koos nii palju, kui siin eestlasi oli. Lapsed ja vanad. Aadu rakendas hobuse vankri ette ja puusärk toodi aidast välja lauluga, nagu see kodumaalgi kombeks oli. Kui kirst vankrile asetati, ei saanut Klaara teisitti, kui pidi valjusti nuuksuma. Poisid seisid reast teisel pool vankrit. Johannes oli täna veel tõsisem kui muidu. Artur ja Alfred olid oma nutud juba nutnud, sest neil kõigil olid silmad punased ja tursunud. Kuid nüüd, kui ema paigutati vankrile, et seda viia välja viimsele teekonnale, ei saanud nad enam pisareid tõkestada ja need voolasid jälle. Isegi Johannes murdus viimaks ja nii nutsid nad kõik kolmekesi, kuigi nad olid juba peaaegu täiskasvanud ja keskkooli õpilased. Nutsid teisedki, kuigi nad polnud kadunule, ei sugulased ega omaksed. Ainult Aadu ise ei nutnud. Tema oli oma pisarad valanud seal, kus polnud teisi nägemas kui ainult Salme ja tema ise. Nüüd käis ta mingi tardumusega, nagu kõnniks ta unes. Suure nutu pärast ei tulnud laulmisest midagi välja. Kuigi Peeter Soom sõnu selgesti ette ütles, aga kui vanker veeres juba metsateel, oli laulul rohkem jõudu sees. Aadu ajas hobust hoolega, otsides teel siledamaid kohti, et Salmelda viimselgi teekonnal oleks veidi kergem sõita. Kõik läksid surnuaeda, ainult Klaara ja põlendiku Tilde pidid jääma koduseid talitusi korraldama. Nüüd seisid nad õuel ja kuulsid, kuidas kirikulaulude viisid kõlasid metsateelt üha kaugenedes. See oli neil esimene matus siin võõrsil, mõtlesid nad ühest asjast samal ajal ja pühkisid pisaraid, sest nii väga hakkasid neil südamesse kinni läbi raagus puude kostvad kirikulaulu viisid, kui matuserong möödus tagamaa, põlendiku ja Soomi farmist, eemaldudes üha aleviku suunas. Siis pöördusid nad mõlemad, rutasid tuppa, et matuselistele lauat katta. Talvine päev hämardus juba, kui peielised tallu tagasi jõudnud. Nad olid poe juures pudelit tasku saanud, kuigi Aadu polnud joodavest hoolitsenud ja nüüd olid kõigil keelepaelad lahti. Söögilauda istudes jooksis jutt vilkamalt kui tavaliselt, rääkida soovisid kõik, kuid kõige jutukam oli siiski põlendik. Ära saadu mitte muretse, ütles ta toit suhu toppides. Küll meie siin hakkama saame, ühed Eesti mehed oleme kõik. Eks inimesed pea ikka üksteist aitama, ütles Soom. Helde kene meie nagu vennad, üks keel ja meel, lisas põlendik omalt poolt jälle, nagu oleks ta revolutsiooni ja poliitika hoopis unustanud. Mina ütlen ikka, et meie peame kokku hoidma. See on hea, meid pole siin nii palju, et saaks riidu minna. Riielda saab inimene igal pool, kui on lusti, arvas Ville. Justament, kuid meie ei riidle, meie oleme Eesti mehed, ütles põlendik. Isegi tütre kasvatame sul üles, Aadu, nagu midagi. Näe, minu ei toolitseb juba selle eest. Ühe rinna otsas on tal kodanlane, teise otsas sotsiaalrevolutsionäär, kuid piima jätkub tal mõlemale, lisas ta endisele jutule juurde. Jäta juba järele ja söö parem, ütles naine üle laua, sest mehe joobnu jutte meeldunud talle. Vaata aga, et Aadu tütrest ka revolutsioonitegijat ei kasvata, ütles Villem omalt poolt. Muidu läheb teie partei liiga suureks. Aga kelle poole sina, Villem, siis hoiad, küsis nüüd põlendik. Ei, mina tea poliitikast midagi, ütles Villem ja võttis uue tüki faasanist taldrikule. Peaasi, et mind rahule jäetakse. Selle peale alustas põlendik pikema seletusega, kuid Soom jõudis temast ette ning ütles. Jätke nüüd need jutud ja arutage parem, kuidas siia uusi inimesi juurde saada. Kas teil pole kellelgi sugulasi ja tuttavaid, kes otsivad maad? Kui on, siis peaks neile kirjutama ja siia kutsuma. Selle peale oli kõigil midagi öelda. Isegi naised võtsid nüüd jutust osa ja rääkimine läks valjemaks. Ainuke, kes täna teiste kõnelusest välja jäi, oli Aadu. Tema mõtted käsis hoopis kauget teid. Nii kaugel olid nad praegu siit, et kui ta oleks nendest teistele rääkinud, oleksid need kindlasti kohkunud, sest Toolamaa farmi omanikul polnud hoopiski huvi selle vastu, kui palju uusi inimesi tuleks siia metsaasundusse. Enam polnud Toolamaa talle kuigi tähtis, nagu oleks Salme surmaga võetud farmilt selle õige väärtus ja mõte. Aadu isegi kaalus, kuidas oleks, kui ta müüks ära maa, majad ja kõik, müüks ära ja sõidaks tagasi kodumaale. Sõidaks sinna ja asuks elama oma inimeste sekka. Sellepärast vaikib ta, kuigi teiste jutt läheb aina valjemaks, vaikib ja mõtleb. Jutust ei võta osa ka noored soomid ja toolsed, sest neil on omad huvid. Kuidas läheb koolis, küsib Gertrud Soom üle laua. Tema räägib inglise keelt ja Johannes vastab samas keeles. Hästi, ütleb ta nagu lapsest saadik on emale vastanud säärase küsimuse puhul. Gertrud on temaga peaaegu ühevanune. Tal on sinisinised silmad ja tuhkblondid juuksed ning teda võiks isegi iluduseks nimetada. Oh, ma oleksin väga rõõmus, kui minagi võiksin koolis käia, ütleb Gertrud ja ohkab, sest tema koolide pole alkoholist kaugemale viinud. Liiga palju oli ta tööabi farmis tarvis. Johannes lõpetab juba kevadel kooli, ütleb temast paar aastat noorem vend Magnus. Ja lõpetan küll, vastab see. Mis sa siis teed, pärib Gertrud edasi. Ei tea veel. Ehk lähed kolledži ka? Ei tea, kas saan. No miks sa ei saa, ütleb nüüd vend Artur. Sul juba stipendium kindel. Ah, kas on kindel või, huvitub nüüd Gertrud. Muidugi on. Igaüks räägib, et nüüd saab Johannes Guggenheimeri stipendiumi endale, ütleb Artur jällegi. Ta peab pisut seletama, sest teised ei tea, mis Guggenheimeri stipendium on. Kuid Arturi jutu lõppedes on kõigile selge, et Guggenheimer on Merrimacki rikkamaid mehi ja tema on määranud linna kõige paremale õpilasele $500 aastas ükskõik missuguses kõrgemas koolis õppimiseks. Ja nüüd pidi Johannes selle endale saama, sest tema oli koolis kõige targem. See paneb Gertrudi veelgi tõsisemalt puhkama, sest nüüd hakkab ta ikka rohkem mõistma, kui raske on tal metsatalus oma noorust mööda saata. Nii möödub matusepäev üksmeelses söömises, joomises ja kõneluses ning on hilja, kui viimane külaline lahkub. See on Villem ja Aadu tuleb teda õue saatma. Tükk aega seisavad naabrid väljas, vaatavad tähistaeva poole ja kuulavad tuule kohinat suurte puude kroonides. Ei ole veel lundega kedagi, ütleb siis Villem. Ei veel, vaata, kuidas tähed säravad. Vastab Aadu. Lund oleks tarvis, siis oleks paremad jahiilmad, arvab Villem ning soovib siis head õhtut. Aadu jääb keset ööd seisma, kui teise salmude kaja pimeduses kaob, siis pöördub temagi ja astub tuppa tagasi.